بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت لي قرآن قراءته وتجويد مخلص لاره وتكن درس لارمز ده بس قرآن جاء ترغيب بلسن وچون bir hadis bilan boshlayotgan edik. Bugun Qur'onga targ'ib bo'lish uchun va tajvidga, ya'ni Qur'onni tajvid bilan to'g'ri o'qishga yanada qiziqishimiz, ixlosimiz oshishi uchun hayotda bo'lib o'tgan bir ibratli voqeani aytib bermoqchiman. U ham bo'lsa, butun dunyoga mashhur, ayniqsa qorilarimiz yaxshi bilgan Mahmud Khalil al-Husari degan zot, ya'ni ulug' qori, shularni hayotlarida bevosita shaxsan o'zlarini hayotlarida sodir bo'lgan voqea. Buni biz o'sha shu voqeani guvohi, bevosita guvohi bo'lgan ustozlarimizdan eshitganmiz. Mahmud Khalil al-Husari bizda, ya'ni Husari deb qo'yiladi, Husari hazratlari dunyoda mashhur qorilar. Ayniqsa Misr diyorining o'z zamonida eng ulug' qorilari bo'lganliklari uchun dars berayotgan jarayonlarida bir shogirdlari kelib, ustoz, bizning shahrimizda bir yoshi ulug' Mo'safid chiqdi. Tajviddan hech narsa o'qimagan ekan, ilmi yo'q ekan, lekin kim Qur'on o'qisa xatosini topyapti deb aytib keladi. Dastlab bu xabarga unchalik e'tibor bermaydilar, chunki biladilarki Qur'ondan savodi yo'q yoki umuman ilmi yo'q inson Qur'ondan xato topishligi mumkin emas. Shunga ishonganlari uchun buni oddiy bir mishmish deb qabul qiladilar. Kun o'tgan sayin bu xabar insonlar orasida ommalashib, keng yoyilib boraveradi. Qayerga borsalar shu mavzu ko'tariladi, shu Mo'safid haqida suhbat boshlanadi. Keyin o'zlarining vazifalari, burchlari bo'lganligi uchun, ya'ni har bir zamonning zabardast ulamosini vazifasi shuki, qayerda bir muammo paydo bo'ladigan bo'lsa, u agar to'g'ri bo'lsa ma'qullash, noto'g'ri bo'lsa unga rad qilishlik va o'sha ko'tarilgan muammoni yoki fitnani oldini olishlik o'sha zamonni ulamosini vazifasi. Shu ma'noda bu Husari hazratlari Qur'on sohasida yetuk olim bo'lganliklari uchun bu masalani o'rganishlik uchun agar u Mo'safid kamtarlik qilib hech narsa o'qimaganman deyayotgan bo'lsa, agar olim bo'ladigan bo'lsa, avliyo bo'ladigan bo'lsa, duolarini olib kelish ma'nosida. Agar haqiqatda hech narsa o'qimagan bo'lsa, Qur'on bilan hazillashmaslik, ya'ni Qur'on jiddiy kitob, hazil emas, shu ma'noda bu yo'ldan qaytarishlik uchun nasihat qilish ma'nosida ziyoratlariga 3-4 ta shogirdlarini olib huzurlariga boradilar. Borib, u Mo'safid bilan ko'rishadilar va muddaoni aytadilar. U inson aytadiki, haqiqatda men hech narsa o'qimaganman, tajviddan hech qanday kitobdan xabarim yo'q, lekin shu Qur'on o'qisa xatosini bilaman deydilar. Ancha orada suhbatlar bo'ladi, ancha nasihatlar bo'ladi. Agar bilmasangiz, bu va ma huwa bil hazl oyati bor, ya'ni Qur'on hazil kitob emas, jiddiy kitob. Bu masalada ilmi yo'q inson bunday narsalarni qilmasligi lozim deb nasihat qiladilar. Lekin u inson yo'q, bilaman deb turganlaridan keyin bo'pti, bo'lmasam mana shogirdlarimdan biri o'qiydi, siz xatosini topasiz deydilar. Shunda yonlarida olib kelgan 3-4 ta shogirdlardan biriga o'qigin deydilar Husari hazratlari. U shogirdlari o'qishni boshlaydi. Husari hazratlari qayerda xato qilayotganini sezib turgan bo'lsalar, aynan o'sha joylarni bu Mo'safid ham bilib, to'xta mana bu yerda xato qilding, to'xta mana bu yerda xato qilding deb hammasini bitta ham qoldirmasdan aytib beradilar. Bundan Husayli hazratlar hayratda qoladilar. Keyin ikkinchi shogirdlarga aytadilar, qani o'qing-chi dedilar. Ikkinchi shogirdlarda ham xuddi shu narsa kuzatiladi. Keyin Husayli hazratlar, yo'q, siz katta olimsiz, katta qorisiz-ku, lekin kamtarlik qilib bizga bildirmayapsiz. Ayting, kimda o'qigansiz, kimdan ijoza olgansiz, ustozlaringiz kim deb so'raganlarida ular, yo'q, o'qimaganman, ijozam ham yo'q degan ma'noni aytadilar-ku, hech bo'lmagandan keyin, mayli siz qorilar ustozi qo'ymadingiz, lekin haqiqatda hech narsadan xabarim yo'q, hech narsani bilmayman, lekin bir sir bor, o'shani sizga ayta qolaman deb Husayli hazratlarini qistovlariga binoan keyin aytishga majbur bo'ladilar. Ya'ni shunday deydilarki, men qori Qur'on o'qishi boshlashi bilan og'zida nur ko'raman. O'sha nur kesilib-kesilib, uzilib-uzilib qolgan paytda shu yerda xato qildi shekilli deb taxmin bilan, to'xta shu yerda xato qilding, to'xta shu yerda xato qilding deb aytaman deganlar. Husayli hazratlari bundan hayratda qolib, ularni avliyo ekanliklarini bilib, duolarini olib qaytib ketganlar. Bu bo'lgan voqea shak shubhasiz, chunki biz ustozlarimiz bevosita eshitishgan bu voqeani guvohi bo'lganlardan, bundan qanday xulosa qilishlik mumkin? Bu ma'nodagi bu voqeani, ya'ni tasdiqlovchi ma'nodagi hadislar ham juda ko'p. Masalan, shulardan biri Qur'on o'qilgan joyda nur taralib turishligi, uni farishtalar ko'rishligi, kelib u joyni tavof qilishligi ma'nosida hadislar vorid bo'lgan. Qur'onni nur ekanligida shak shubha yo'q. Ayniqsa Qur'onni tajvid bilan dona-dona qanday nozil qilgan bo'lsa Alloh taolo, mana shunday tilovat qiladigan bo'lsak, og'zimizdan nur chiqib turishligida hech qanday shubha yo'q. Buni Alloh taolo kimni qalb ko'zini ochib vali darajasiga yetkazgan bo'lsa, qaysidir amali yoqib, u olim bo'lishi mumkin, olim bo'lmasligi mumkin, lekin qaysidir amallari tufayli Alloh taolo o'ziga yaqin olib qalb ko'zini ochib qo'ygan ekan, buni bu karomatni Alloh taolo ularga berishi mumkin. Albatta, o'shanday zotlar yoki bo'lmasam farishtalar bu nurni ko'radi, biz ko'rmaymiz. Shunga Qur'onni har o'qiganimizda shu nur chiqib turayotganini his qilib, yanada tajvid bilan, yanada ixlos bilan o'qishligimizni harakatini qilishligimiz kerak. Chunki u Husayli hazratlarining shogirdlari ham o'zlarini darajalarida bo'lgan deyarli. Juda yaxshi o'qiydigan qorilar bilan borganlar, ana o'shalardagi juz'iy, mayda, kichkina xatolarni ham u inson nur to'xtab qolayotgan ekanligini sezganlar. Ya'ni nur kesilib-kesilib, xato bo'lgan joyda kesilib chiqqan. Endi agar harflarda, mahrajlarda, umuman tajvid qoidalarida butunlay e'tibor bermasdan o'qishlikda bizning og'zimizda qanchalik nur bor, nur yo'qligini mana shundan his qilsak bo'ladi. Qancha Qur'onni ko'p o'qib, tajvid bilan og'zimizda shuncha nur bo'lar ekan, jismimizga ham bu nurlarni ta'sir qilishligi aniq. Alloh taolo ko'zimizni ham nurini, og'zimizni ham, quloqimizni ham eshitadigan, qalbimizni ham va bor jismimizni Qur'on nuriga aylantirishligini so'rab qolamiz. Alloh taolo hammalarimizni to'g'ri o'qiydigan qorilardan qilsin. O'tgan darsimizda sukunli nun va tanvin qoidalari 4 ekanligini va ulardan izhor va idg'omni 2 turi, g'unnali va g'unnasiz ekanligini o'tgan edik. Bugungi o'tadigan darsimiz, demak, 3-chi qoida iqlob qoidasidir. Iqlob nima? Aslida qalb deb ishlatiladi bu. To'g'riroqi ham shu, lekin boshqa 3-ta nomdoshlariga vaznda mutanosib bo'lishligi uchun iqlob deb ham ishlatilish mashhur bo'lgan. Masalan, izhor, idg'om, ixfo, iqlob desa bu mutanosib keladi. Izhor, idg'om, qalb, ixfo desa uncha mutanosib kelmaganligi uchun ko'proq iqlobni ishlatish odat bo'lgan. Iqlob nima? Lug'aviy ma'nosi bir narsani aslidan boshqa narsaga o'zgartirishlikka qalb deyiladi, ya'ni ixlob deyiladi. Qoidasi esa ta'rifi, ixlobning ta'rifi sukunli nun yoki tanvin b harfiga yo'liqqanda nunni mimga almashtirib, dimoq bilan o'qishlikka ixlob deyiladi. Ya'ni ixlob harfi bitta b harfidir. Inson tabiatan so'zlashuvda ham nunning yonida b kelganda tabiatan o'zi xohlasa xohlamasa mga aylantirib yorish holati uchraydi, doim mana shunday talaffuz qiladi. Masalan, men bilmayman demoqchi bo'lsak ham, masalan, men bilmayman o'zi aslida, lekin tez aytadigan bo'lsak, men bilmayman, xo'p, men bo'lib ketib qoladi. Yoki mana atirni masalan mushkambar deyiladi, mushkambarni hamma biladi. O'sha aslida mushk anbar. An deb nima bilan yoziladi o'zi aslida, lekin birorta inson mushkambar deb talaffuz qilmaydi, mushkambar deb u ni o'z-o'zidan mimga aylanib ketadi. Arablarda ham xuddi shu. Arablar ham b ni yonida nun keladigan bo'lsa, bu so'zlashuvda hech ham nunni talaffuz qilishmaydi. Masalan, xabarlar degan ma'nosidagi anba so'zini hech ham anba deb ishlatishmaydi, anba deb ishlatishadi. O'z-o'zidan m ga aylanib ketadi. Qur'onda ham xuddi shunday sukunli nun b harfiga yo'liqqanda mimga almashib ketadi, lekin bu Qur'ondagi bu qoidaning farqi taxminan 2 harakat miqdorida dimog'da tovush kelgan holatda ushlab turish kerak bo'ladi. Masalan, min ba'di. Mana shu o'zi aslida min ba'di. Ya'ni min sukunli nun o'zidan keyin b harfiga yo'liqdi. Shuning uchun min ba'd deb izhor qiladigan bo'lsak, agar min ba'd deb o'qilish kerak edi, lekin bu yerda sukunli nun b ga yo'liqib iqlob qoidasi bo'layotganligi uchun nunni mimga almashtirib olamiz, qalb qilib olamiz, ya'ni mim bo'ladi va haligi aytganimizdek g'unna bilan ushlab turiladi. Min ba'd yoki sami'un basir. Ana shu yerdan sami'un basir emas, balki mimga aylantirib talaffuz qilinadi. Buni doskaga qaraydigan bo'lsak, yanada tushunarliroq bo'ladi. Misollarni ko'rsatib tushuntiradigan bo'lsak, iqlob nima? Lug'atda bir narsani o'z holatidan boshqasiga almashtirish. Istilohda sukunli nun yoki tanvin b harfiga yo'liqqanda nunni mimga almashtirib, ixfo va g'unnaga amal qilgan holda o'qish. Iqlob harfi nechta? Bitta b harfi. 28 ta harfning ichida bitta b harfi, demak iqlob harfi. Mana shunga yo'liqqanda, demak nunni mimga almashtirib, dimoq bilan talaffuz qilamiz. Masalan, la yum bazanna yozilgan. Bu yerda yana shuni ta'kidlab aytib o'tish kerak. Iqlob qoidasi sukunli nun kalimani o'rtasida keladimi yoki oxirida keladimi farqi yo'q, bu qoida qo'llanilaveradi. Chunki biz idg'om qoidasida aytib o'tgan edikki, g'unnali idg'omda masalan kalimani o'rtasida kelsa bu qoida qo'llanilmaydi degan edik idg'om qoidasida. Ya'ni Qur'onda 4 ta kalima bor: bunyan, sinvan, qinvan va dunya kalimalari. Kalimani o'rtasida kelganligi uchun o'zidan keyin kelayotganga nun yoga ham vovga ham idg'om bo'lmaydi degan edik. Kalimani o'rtasida kelganligi uchun deb aytilgan edi, lekin bu iqlob qoidasida unday emas. Mana u kalimani o'rtasida kelishiga misol la yum bazanna. Kalimani o'rtasida keladimi yoki nun kalimani oxirida kelib b keyingi kalimani boshida keladimi farqi yo'q, sukunli bo'lsa demak shu qoida qo'llaniladi. Tanvinga misol sami'un basir, mana shunday talaffuz qilinadi. Endi ulamolarimiz yuqoridagi darslarda ham aytib o'tgan edik, tajvidning nazariy jihatini o'zlashtirmagan Qur'on o'quvchilar uchun mushafda imloviy qoidalar ishlab ketishgan deb. O'sha qoidalardan iqlobniki, demak, mana bu ko'rinishda bo'ladi. Sukunli nun mana b ga yo'liqqanda nunning ustidagi sukun o'rnida sukun keltirilmasdan kichkina mana bu ko'rinishdagi mim yozib qo'yilgan bo'ladi va bu nun o'qilmasdan demak mimga aylanib kelishligini ifodalaydi. Mana shunday ko'rinishda mim u sukunli nunga misol, masalan, tanvinga misol, mana sami'un basir, mana keyingi nimamizda bu kattaroq qilib yaxshiroq berilgan. Mana bu yerdagi misollarning barchasi demak iqlobga misol, masalan, nunning b ga yo'liqqaniga misol mimba'di. Mana shu yerda mana nunning ustiga sukun qo'yilishining o'rniga demak mim harfi qilib qo'yilgan. Shundan biz iqlob ekanligini, ya'ni nun o'qilmasdan mim o'qilishligini bilib olamiz. Amburik, amburik. Mana bu yerda ham demak nunni o'qimasdan to'g'ridan to'g'ri mimga o'tib ketilinadi va bu mimning g'unnasini bildirish uchun taqriban 2 harakat miqdorida ushlab turiladi. Amburik. Tanvinga misol, mana masalan sami'un basir deganimizda zammali tanvindagi iqlob qoidasi, tanvin o'zi ustma-ust ikkita zamma qo'yilish kerak edi, shuning bittasi qo'yilib ikkinchisining o'rniga demak mim yoziladi. Mana men basirun degan tanvindagi yozilish kerak edi o'zi aslida, lekin iqlob qoidasida mana shu bitta zamma qoladi, ikkinchisining o'rniga demak mim yozib qo'yilgan bo'ladi. Bu ayni paytda sami'un basir deb tez o'tib ketishlik ham mumkin emas. Bu tajviddagi qoida, asosiy qoida, buni ushlab turishlik kerak. Sami'un basir. Yoki mana fathali tanvin degan iqlob qoidasi ham xuddi shunday. 2 fathadan iborat edi tanvinimiz, uning bitta fathasi qoladi, ikkinchisining o'rniga demak mim yozib qo'yilgan bo'ladi. Xabiyron basira. Mana o'zi aslida mana bunday ko'rinishda edi, lekin tepadagi fathani o'rniga mana bu mim qo'yilgan. Xabiyron basira. Kasralida ham xuddi shunday. Innahu bikulli shay'in basir. Shay'in basir. Ana mana shu yerda hamzaning tagidagi 2 kasra bo'lish kerak edi tanvin. Bitta kasra qolib, ikkinchisining o'rniga demak mim yozilgan bo'ladi. Mana shu iqlob qoidasining imloviy ko'rinishidir. Bugungi darsimiz demak bitta mana shu iqlob qoidasidan iborat. Bu juda ham oson va sodda, chunki harfi ham ko'p emas va tabiatan ham o'zi xohlasak xohlamasak nun kelgandan keyin o'zi b ga aylanib ketadi. Faqat o'sha 2 harakat miqdorida ushlab turishlikka amal qilsak shuni o'zi kifoya qiladi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.